Zebur 77-ci bab Asafnın maskili. Ey xalqım, qanunuma diqqat et. Ağzımdan çıqqan sözlərimi qulaq asınız. Ağzımnı açıp kinayeli ikayı aytarım. Qadimi sırlarını beyan eterim. Eşitken ve bilgenlerimizni ve babalarımız bizge aytkanlarını. Olarını oğullarından gizlememiz. Kelecek nesilge haber etermiz. Rabbinin şureti ve büyük kudretini, onun kostergen acayip şeylerini. O, Yakup için şahatlık berdi. İsrail için kanununu koydu. Onu oğullarına ogretmege babalarımızga buyurdu. Kelecek nesil doğulacak balalar da onu bilsin. Olar ise öz vaktinde oğullarına ogretsin. Olar Allah'a umut bağlasınlar. Allah yaratkan şeylerini unutmasınlar. Onun emirlerini becersinler. Babalarımız gibi inat ve isyancı, yürekleri vefalı olmagan, ruhları Allah'a sadık olmagan nesil olmasınlar. Oklar ve yaynen silalangan Efraim'nin oğulları cen kününde artka kayttılar. Olar Allah bergen vasiyetini tutmadılar. O yollagan kanun yolundan ketmege istemediler. Onun işlerini eslerinden çıkardılar. Kostergen acayip şeylerini unuttular. Mısır toprağında, soğan tarlasında onların babaları o günde Allah acayip şeyler kostergen edi. Denizini yardı, ortasından onlarını keçirdi, sularını bir divar gibi koydu. Kündüz bulutnen onlarını yetekledi, gece ise ateş yarığının yol gösteriydi. Onlar için sahrada taşını yarıp, sanki tüpsüz çokraktan su çıkarıp verdi. O, kayadan sularını akızdırdı. Onlar özenler gibi akıp ketti. Ama onlar ona karşı guna yapmakını devam etti. Kuru çölde yüce Allah'ını gazaplandırdı. Canları istegen aşını talap etti. Yüreklerinde Allah'ını sınap baktı. Allah'a karşı aytıp şöyle dediler. Allah sahrada sofra kurup olur mu? Mına, o kayanı urdu, sular çıktı. İrmaklar akıp başladı. Oz halkına otmek de berebilir mi? Etni de hazırlap olur mu? Rabbi bularını eşitip gazaplandı. Yakup'nun üstüne ateş düştü. İsrail'ge karşı açuvu koterildi. Onlar Allah'a inanmadılar. Onun kutaruvuna işanmadılar. O, yukarıdaki bulutlarga emir etti. Kok kapularını açıp taşladı. Aşamak için onlarga manna yağdırdı. Onlarga kokteki otmekini berdi. Adamlar meleklerinin otmekini aşadı. O, onlarga toyganca aş yolladı. Kok yüzünden o, şark yelini kozgadı. Kudretinin cenup yelini estirdi. Onlarının üstüne toz kibi etni yağdırdı. Denizdeki kum kadar kanatlı kuş berdi. Onlarının orduları ortasında, çadırları etrafında bularını yağdırdı. Onlar toya toya aşadılar. İstegenleri kadar o onlarga berdi. Ama maddeleri daha kesilmedi. Aşları da ağızlarında edi. Allah'ın açuvu başlarına düştü. O en güçlülerini öldürdü. İsrail yigitlerini kırdı. Buna bakmadan onlar kene guna yaptılar. Rabbinin acayip işlerine inanmadılar. O onlarının günlerini boşlukta, omur yıllarını deşet içinde bitirdi. Allah onlarını öldürgeninen, onlar onu kıdırıp başladı. Onlar kaytıp Allah'a çapıp geldi. Allah onlarının kayası olganını, yüce Allah onlarının kurtarıcısı olganını hatırladılar. Ağızlarının ona yaltaklandılar, tillerinin ona yalan aittılar. Onun aldında yürekleri kıyış edi, buyurgan vasiyetine sadık olmadılar. Ama o şefkatlı idi, Гуналарны бағышлап, оларны йок етмеді. Чок кере ачуыны олардан қайтарып, бүтін ғазабыны бірден төкмеді. Олар кечіп кеткен вүджуттыр. Чықып кетіп, қайтып келмес нефес кебі олғанлары оның ақылында еді. Не қадар сахрада оны ачуландырдылар. Бош чөлде оны ақарет еттілер. Олар Алланы қайта-қайта сынадылар. Исраилнің мұқаддес Алласының жанını ағырттылар. Олар оның құдіретіні, оларны зұлымдан құтарған күніні хатырламадылар. Оның Мысырда көстерген белгілеріні, Соан тарласында көстерген ажайып шейлеріні еслерінден чықардылар. О, оларның озенлеріні қанға айландырды. Олар ичмеге аққан су тапалмадылар. Оларны тішлесін деп, бөжеклеріні йоллады. Ғайып етсін деп, қыр бақаларыны йоллады. Оларның ер мақсулларыны сарынчықаларға берді. Емеклерінің нәтижесіні чегерткілерге берді. Юзымлеріні бұрчақден ұрды. Инжир тереклеріні бұзнен ғайып етті. Малларының башына бұрчақ яғдырды. Сүрілеріні йылдырым атешіне берді. Оларға қаршы бұйық ғазабы, хышымы, ачуыны ве белаларыны бір талай яман елчілеріні йоллады. Алла өз ғазабына йол ачты. Оларының жанларыны өлімден сақламады. Өлдіруджі хасталығына жанларыны берді. Мысырда бүтін бірінші доғған балаларыны өлдірді. Хамның чадырларындаки бабаларының ғұрурыны йок етті. Алла өз халқыны қой ечкілер кебі айдап чықарды. Сахрада оларны сүру кебі етеклеп барды. Оларны сақ селямет юрсетті. Бір шейден қорқмадылар. Душманлары исе денізге батты. Оларны өзінің мұқаддес топрағына, оң қолы алған бұ дағға кетірді. Өз алдындан башқа халқларны қуып чықарды. Исраил кабилелеріне о ерні мирас етіп берді. Бошалған чадырларда оларны ерлештірді. Олар исе әлі да юдже Алланы сынап, оның жанını ағырттылар. Оның шаатлықларыны сақламадылар. Бабалары кебі артына қайтып, хайынлік яптылар. Оқы жойылған яй кебі бозық чықтылар. Оз ибадет төпелерінде табынып, оның жанını ағырттылар. Путларынен оны күнлемеге мәжбүр еттілер. Алла бұны ешітіп, пек ғазапланды де Исраилні бүтінлей рет етті. Адамлар арасында өзі яшаған чадырыны, Шилода құрған мескеніні ташлап кетті. Құдіретіні есірлікке, өз гүзелігіні душман қолына берді. Өз халқыны қылычқа теслім етті. Ачуыны өз мирасындан чықарды. Оларының егітлеріні атеш ютты, қызларына никах ерларыны айтмадылар. Руханилері қылычтан өлді, тул апайлары ағлап оламады. О вақытта Рабби юқудан кебі тұрды, шараптан еңілген батыр кебі уянды. Душманларыны арқасындан ұрды, оларыны ебедиен масқара етті. Алла Юсуфның чадырыны рет етті, Ефраимның қабилесіні сайламады. Ләкін Ехуданың қабилесіні сайлады, өзі севген Сион дағыны сечіп алды. Өзінің мұқаддес мескеніні көклер кебі яратты, ер юзі кебі ебедиен ерлештірді. Өз құлы Давудны сайлады, де оны қой қораларындан алып чықты. Оны мал баққанлардан алды, өз халқы олған Якупны, өз мирасы олған Исраилні бақмаға қойды. Давуд исе темиз юрекнен оларға чобан олды, бежерікли қолларынен оларға йол көстерді.